Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. PBB selidiki dugaan genosida di Myanmar, Facebook berikan data. Presiden Jokowi mengatakan penegak hukum yang memeras jadi musuh bersama. Berita selengkapnya. Penyedia laman dan aplikasi Facebook telah meneruskan informasi terkait akun-akun milik militer Myanmar ke Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelidiki dugaan kejahatan internasional di negara tersebut. Data itu diserahkan setelah PBB mengatakan Facebook menahan informasi yang dapat menjadi bukti penyelidikan. Juru bicara Facebook pada Selasa menegaskan pihaknya telah memberi data itu ke Mekanisme Investigasi untuk Myanmar, IMM, badan penyelidikan independen yang diutus PBB untuk memeriksa dugaan kejahatan internasional. Facebook menyerahkan data dari laman dan akun terkait militer Myanmar yang telah dihapus oleh pengelola aplikasi pada 2018 demi menghentikan ujaran kebencian terhadap masyarakat etnis Rohingya. Walaupun demikian, Facebook menolak menjelaskan lebih lanjut isi data yang diserahkan ke Mekanisme Investigasi untuk Myanmar. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta para pejabat negaranya mengantisipasi virus corona dan topan, seperti dilaporkan kantor berita KCNA di Twitter, Rabu. Pertemuan yang lebih besar dari Politbiro Partai Buruh berlangsung di tengah pandemi yang memberikan tekanan ekstra terhadap ekonomi Korut yang hancur akibat penutupan perbatasan dan bencana banjir baru-baru ini. KCNA dalam pernyataan menyebutkan pertemuan itu menaksir sejumlah kelemahan dalam tugas darurat penanganan epidemi dalam memeriksa masuknya virus ganas itu. Korut tidak melaporkan kasus terkonfirmasi COVID-19 satupun, namun pada Juli, Kim mengatakan bahwa virus tersebut bisa dikatakan telah masuk ke negaranya. Otoritas memberlakukan karantina wilayah setelah seorang pria dilaporkan mengalami gejala COVID-19. Namun, hasil tes COVID-19 selanjutnya pada pria itu tidak meyakinkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Presiden Ceko Miloš Zeman pada Selasa dirawat di rumah sakit setelah mengalami cedera lengan dan akan menjalani operasi. Juru bicara Presiden Jiří Ovčáček di akun Twitter menyebutkan, Presiden Miloš Zeman dirawat di Military University Hospital di Praha Selasa malam karena cedera. Ovčáček mengatakan Presiden akan menjalani operasi di bagian lengannya yang cedera. Ini bukan kondisi yang serius, Presiden Miloš Zeman masih dapat berkomunikasi dengan keluarga dan para stafnya. Media Ceko melaporkan bahwa lengan kanan Presiden Zeman patah akibat terjatuh setelah ia menolak menggunakan tongkatnya. Kepala Staf Angkatan Darat Filipina pada Selasa mengatakan undang-undang darurat militer kemungkinan perlu diberlakukan kembali karena aksi teror kian menguat, khususnya setelah dua bom meledak dan menewaskan 15 orang. Dua ledakan di wilayah selatan Filipina itu dicurigai oleh aparat sebagai aksi bom bunuh diri. Ledakan bom bunuh diri di wilayah barat daya Filipina, Pulau Jolo, menewaskan 6 tentara, polisi, sejumlah warga sipil, dan setidaknya salah satu pelaku. Insiden itu juga menyebabkan 78 warga lainnya luka-luka. Peristiwa itu jadi aksi teror mematikan terbaru di Filipina setelah dua aksi bom bunuh diri terjadi pada Januari 2019. Aksi bom bunuh diri di gereja itu menyebabkan 20 orang tewas dan 100 orang luka-luka. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak memeras pengusaha dan eksekutif. Bila perbuatan itu terbukti, maka akan menjadi musuh bersama. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo melalui video conference dalam pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu. Dikatakannya penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan pembangunan nasional yang seharusnya bisa dilakukan cepat, kemudian menjadi lambat dan bahkan tidak bergerak karena ketakutan-ketakutan itu. Presiden Joko Widodo mengakui masih ada regulasi yang tumpang tindih sehingga menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti maupun memeras masyarakat. Presiden Joko Widodo menyatakan jenjang birokrasi yang terlalu banyak di berbagai sektor harus disederhanakan agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kehidupan masyarakat. Presiden Jokowi dalam sambutannya di Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diikuti dari Istana Kepresidenan RI Bogor, Jawa Barat, Rabu mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi dan eselonisasi harus disederhanakan. Dikatakannya, selama ini jenjang birokrasi yang terlalu banyak disertai dengan tingkat eselon yang tidak efektif justru memboroskan anggaran. Dana dari pemerintah lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin birokrasi yang tidak efektif. Selain itu, birokrasi dan eselonisasi yang bertingkat pun membuat pengawasan anggaran menjadi sulit. Presiden menginginkan anggaran untuk program-program strategis yang berpengaruh pada kebutuhan nasional dan memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa birokrasi yang mengorbankan kepentingan rakyat harus dirombak. Berita terakhir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, lembaga peradilan yang secara khusus menangani sengketa ekonomi syariah perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas regulasi terkait hukum material syariah. Wapres Ma'ruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi agenda prioritas yang perlu segera diwujudkan. Dikatakannya, peningkatan kualitas tersebut juga harus dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendukung optimalisasi penyelesaian sengketa-sengketa ekonomi syariah. Wapres Ma'ruf Amin menambahkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan agama yang memiliki wewenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya penguatan lembaga peradilan agama tersebut, Ma'ruf berharap masyarakat pelaku kegiatan ekonomi syariah semakin percaya dan merasa aman untuk mengembangkan iklim berusaha di bidang ekonomi syariah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Serangan militer Israel ke pemukiman warga Palestina. Ketegangan di wilayah tepi barat Palestina-Israel meningkat bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Israel. Dengan menggunakan tentaranya, Israel menyerang pemukiman warga Palestina di kawasan bagian timur Ramallah di wilayah tepi barat Selasa 25 Agustus 2020. Tindakan agresif ini dilakukan dengan alasan warga Palestina membangun perumahan tanpa izin. Laporan menyebutkan serangan dilakukan sebelum matahari terbit. 200 warga Palestina memang telah membangun pemukiman di Wadi Al-Sheikh, kawasan Ramallah Timur yang berada di area C. Pada tahun 1995, Palestina dan Israel melalui perjanjian di Oslo, Norwegia, sepakat bahwa tepi barat dibagi menjadi tiga area, yakni area A, B, dan C. Otoritas Palestina mengendalikan area A yang luasnya 18% dari wilayah tepi barat. Area B yang luasnya sekitar 21% berada di bawah administrasi keamanan sipil Israel dan Palestina. Sedangkan sisanya masuk dalam area C yang mewakili 61% wilayah di bawah kendali Israel. Hampir bersamaan dengan serangan kepada warga Palestina di area C, militer Israel juga mengebom posisi kelompok milisi di jalur Gaza. Tentara Israel beralasan melakukan serangan karena warga Palestina telah meluncurkan balon pembakar ke tanah pertanian Israel Selatan sehari sebelumnya. Serangan bom yang dimaksudkan untuk membalas peluncuran balon pembakar itu dilakukan dua hari berturut-turut. Tindakan tentara Israel baik di area C maupun jalur Gaza dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Perlu dicatat, kunjungan ini dilakukan tidak lama setelah adanya kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan diplomatik. Dapat dikatakan bahwa selain alasan keamanan, tindakan agresif otoritas Israel melalui tentaranya sangat mungkin mempunyai tujuan politik. Kepada sekutunya, Israel ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, yaitu dengan melakukan serangan militer. berdalih adanya tindakan provokasi warga Palestina. Israel terus berupaya meyakinkan Amerika Serikat yang merupakan sekutunya bahwa posisinya dalam persengketaan dengan Palestina semakin kuat. Demikian komentar. Voice of
Indonesia. Hari dalam sejarah saya awali dengan peristiwa 26 Agustus 1883 Gunung Krakatau meletus. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika. 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Beralih ke peristiwa 26 Agustus 1962 kelahiran Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati PhD lahir di Bandar Lampung, Lampung 26 Agustus 1962. Adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Saya akhiri dengan 26 Agustus 1968, single Hey Jude dirilis. Hey Jude adalah balada rock The Beatles yang ditulis oleh Paul McCartney, dikreditkan sebagai Lennon McCartney dengan durasi lebih dari 7 menit. Hey Jude pada saat itu merupakan single terpanjang yang pernah menempati puncak tangga lagu Britania Raya. Lagu ini juga menempati tangga lagu Amerika Serikat di nomor pertama selama 9 minggu, sehingga Hey Jude merupakan single Beatles yang paling lama bertahan sekaligus paling lama berada di nomor 1 di tangga lagu negara itu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikatku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya
begitu cepat memikatku tanpa basa-basi. Setiap kau ada, rasanya hanya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Presiden resmi luncurkan bantuan presiden untuk usaha mikro dan kecil. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang 24 Agustus. Program yang dinamai Bantuan Presiden atau Banpres Produktif itu dimaksudkan untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dalam acara itu, hadir sejumlah pelaku usaha mikro kecil, baik secara fisik di Istana Kepresidenan maupun yang bergabung secara virtual. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ia memahami seluruh pelaku usaha mikro kecil saat ini berada pada kondisi yang tidak mudah. Menurut Presiden, kondisi ini juga dirasakan oleh pelaku usaha menengah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Ini juga dialami oleh pelaku-pelaku usaha di tengah dan pelaku usaha-usaha besar. Semuanya mengalami. Ini juga tidak hanya dialami oleh pelaku-pelaku usaha di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. 215 negara semuanya mengalami hal yang sama.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 4 bulan ini pemerintah telah meluncurkan berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Kini ditambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil, yaitu Banpres Produktif, untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil. Presiden Joko Widodo menjelaskan tiap pelaku usaha mikro nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta. Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening tiap pelaku usaha. Ia menegaskan, bantuan presiden ini adalah hibah dan bukan pinjaman. Ia mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk menambah ragam barang dagangan atau memperluas usaha. Presiden Jokowi menyebutkan, tepat di hari peluncuran itu, bantuan presiden tersebut sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku usaha mikro kecil. Selanjutnya, Banpres akan terus dibagikan secara bertahap untuk 12 juta usaha mikro dan kecil. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki sebelumnya pun meminta para pelaku usaha mikro agar aktif mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi terdekat untuk mendapat bantuan ini. Pihaknya pun berharap di akhir Agustus akan dibagi ke 4,5 juta. Akhir September, 9,1 juta, dan seterusnya hingga mencapai 12 juta usaha mikro dan kecil. Presiden Jokowi juga mengingatkan usaha mikro kecil untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona baru. Presiden meminta pelaku usaha kecil dan mikro memastikan tidak ada kerumunan di lokasi usahanya dan selalu memfasilitasi penerapan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Presiden meminta pelaku usaha mikro yang kecil memahami bahwa saat ini situasi tidak mudah karena pandemi COVID-19. Namun, setelah nanti adanya vaksinasi, keadaan dapat kembali normal. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sekali terucap lantang dari hati sang pemberani, komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup, terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga dinar lampu kota, cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua, dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, yeah, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah pengisi aku, adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia. Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Inspirasi, kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi, selalu mengisi. Aku Glenn Alinsky, dia Chelsea. Dalam waktu, akulah menit, dia detiknya. Dalam hidup, akulah raga, dialah nyawa. Akulah tahta dan dia wanitanya. Dia, oh cukup dia, segalanya. My lady, my lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikan ku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya. Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya. Sang pesona, dialah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona bebatuan berlubang dengan pantai yang punya keindahan alam yang unik ini wajib Anda kunjungi saat memilih berlibur ke daerah Sukabumi. Pantai Karanghau yang terletak di daerah Sukabumi, Jawa Barat ini punya keindahan khas panorama alam yang unik dan eksotis. Pantai ini menjadi salah satu pantai yang terkenal di daerah Sukabumi dengan keindahan khas tebing yang mencorok ke laut. Selain itu, pantai ini punya cerita mistis yang telah terkenal dan diakui oleh warga sekitar. Jika Anda datang dan berlibur ke lokasi ini, Anda akan disuguhkan pemandangan yang indah, berupa hamparan pasir yang lembut dengan warna kecoklatan, udara yang sejuk serta deburan ombak besar yang menghantam tebing semakin menambah pesona keindahan pantai Karanghau ini. Menurut cerita masyarakat sekitar, pantai ini diberi nama Karanghau karena terdapat lubang-lubang pada tebing atau batu karang, sehingga akan tampak seperti tungku. Hau yang dalam bahasa Sunda berarti tungku. Karena itulah pantai ini dinamai dengan Karanghau. Selain itu, pantai ini juga terkenal dengan mitosnya yang konon. Katanya, tebing yang menjorok ke laut itu merupakan singgasana Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Koran masyarakat sekitar percaya bahwa pantai ini menjadi tempat favorit sang penguasa Laut Selatan. Panjang garis pantai ini mencapai 4 km, dan apabila Anda berada pada puncak bukit, Anda dapat menikmati pemandangan pantai Karanghau dengan jelas. Panorama laut lepas hingga ombak besar yang menghantam batu karang menjadi pemandangan yang sangat indah di sini. Anda juga dapat menyaksikan lubang-lubang yang terbentuk di pantai ini yang sekilas terlihat seperti tungku. Uniknya lagi, di lokasi ini terdapat sebuah jembatan sederhana yang terbuat dari bambu, sehingga Anda dapat berjalan melewati aliran air laut menuju ke bagian ujung karang yang satunya. Berjalan-jalan menyusuri pantai dengan sesekali bermain dengan hantaman ombak atau bahkan duduk-duduk santai sambil menikmati deburan ombak serta menikmati sinar matahari menjadi aktivitas yang menyenangkan di pantai ini. Walaupun terlihat jelas ombak di pantai ini cukup besar, namun Anda jangan khawatir karena pada sisi yang berpasir, ombak yang terbentuk akan semakin mengecil. Bagi Anda yang suka berselancar, tidak ada salahnya untuk mencobanya di lokasi ini. Kawasan ini juga menyediakan penyewaan surfing. Pantai ini terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan dekat dengan kawasan wisata Pelabuhan Ratu kurang lebih sekitar 16 km dari Pasar Ikan Pelabuhan Ratu. Akses untuk menuju lokasi ini cukuplah mudah karena Anda dapat menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan umum, Anda dapat naik bus atau angkutan umum dari Terminal Pelabuhan Ratu dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit. Apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat menyesuaikan dengan rute kendaraan umum untuk menuju lokasi ini. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia.
Sejenak saja dengar aku, beriku waktu walau tak banyak, mungkin tak cukup berarti untukmu, namun ku ingin agar engkau tahu. Ooh.
diungkap hatiku. Memang tak berarti banyak untukmu, namun ku ingin kau anggap aku ada. Hingga ini waktu ku yang terakhir, ku ingin hari ini selalu ku kenal. Tetap menatap dan menjalani keping hati, ku akan menjagamu semua. Ku harap kau kan tersentuh dengan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Warna-Warni membahas tentang mahasiswa UNS inisiasi pembuatan mesin produksi garam. Sejumlah mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo berinisiatif membantu percepatan produksi garam dengan menciptakan sebuah alat yang bernama Parabolic Salt Machine. Latar belakang diciptakannya alat ini untuk mengurangi angka impor garam Indonesia. Ketiga penelitian pembuatan alat bernama Parabolic Salt Machine itu lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa 5 tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota tim, Jihana Fit menjelaskan, potensi garam yang ada di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat petani garam di Indonesia sebagian besar masih menggunakan cara tradisional. Sebelumnya sudah ada penelitian tentang teknologi untuk proses produksi garam, seperti penggunaan teknologi filter ulir, plastik geomembran, dan rumah prisma. Namun hal itu dinilai belum mampu mengatasi permasalahan produksi garam di Indonesia. Dari situlah, Ji dan kawan-kawannya hendak membuat alat yang mempercepat produksi garam dengan kualitas yang baik. Ji memaparkan proses pembuatan alat tersebut terdiri dari proses filtrasi, kemudian melewati proses pemanasan air laut menggunakan solar concentrator. Kemudian partikel air akan dipecah menjadi bagian yang kecil-kecil dan dibantu hembusan angin dari misty fan. Dari proses tersebut, diharapkan proses pengkristalan air garam akan jadi lebih cepat. Jika alat tersebut dapat terwujud, maka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk membuat garam pada siang hari. Ia pun berharap nantinya alat ini bisa membantu para petani garam dalam mempercepat dan meningkatkan proses produksinya. Ji dan kedua temannya pun berharap juga bisa membantu perekonomian petani garam. Dengan produksi yang lebih banyak, maka bisa dilakukan ekspor. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Sendiri, oh,
waktu Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Sulawesi Utara yang berjudul Si Patokaan. Lagu Si Patokaan berisikan pesan seorang ibu kepada anaknya yang hendak merantau untuk mencari nafkah. Si ibu berpesan kepada anaknya, bila memang harus merantau, sebaiknya dia pergi dengan hati-hati. Namun beberapa sumber lain menyebutkan bahwa lagu Si Patokaan menggambarkan kondisi masyarakat Patokaan Sulawesi Utara pada masa penjajahan. Masyarakat Patokaan kala itu banyak yang pucat dan menggigil karena terkena malaria, sehingga mereka pun disarankan untuk berhati-hati di perjalanan. Baiklah pendengar, berikut lagu Si Patokaan oleh Ahmad.
Sayang, sayang, si patokaan, mategu, tegugukan, sayang. Mategu, tegu, gurukan, sayang. Sayang, sayang, si patukaan. Mategu, tegu, gurukan, sayang. Sako mangino tanaman jauh, mangino mine, iklaku, sayang. Sako mangino tanaman jauh, mangino mine, iklaku, sayang. Sayang, sayang, si patukaan. Mategu, tegu, gurukan, sayang. Sayang, sayang, si patukaan. Mategu, tegu, gurukan, sayang. Sako mangino tanaman jauh, mangino mine, iklaku, sayang. Sako mangino tanaman jauh.
Voice of Indonesia.
Selalu Raya Permai Kota Manado. Sana selalu terdengar suara kolintang yang merdu, lemah gemulai gadisnya menari tari maengke, penduduknya pun tersenyum bersahaja. Selalu terdengar suara kolintang yang merdu, lemah gemulai gadisnya menari tari maengke, penduduknya pun tersenyum bersahaja. Suara kolintang yang merdu, lemah gemulai gadisnya menari tari maengke, penduduknya pun tersenyum bersahaja, penduduknya pun tersenyum bersahaja.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.